Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldean guztioi, begi bat Galizian eta beste bat Gasteizen dugu igande honetan. Galizian popularrek gehiengo osoari eutsi eta Xuntan agintea mantentzen duten ala bene gaburu dela, ezkerreko blokeak boterea lortzen duen hori dago jokoan. Gasteizen berriz Tubisa Hiribarruko autobus konpainia publikoko langileek arratsaldean erabakiko dute mugagabeko grebari eutsi edo ez. Zazpietan hasiko da asanblada erabakigarria. Errepidetan, arazorik ez eguraldiari dagokionez Olatz Printzipek datozen orduetarako iragarpena Euskalmetetik. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, mendebaldetik fronte bat gerturatzen doa eta arratsaldeak aurrera egin ahala aldaketa batzuk sumatuko ditugu. Haizeak ipar mendebaldera egingo du eta hodei trinkoagoak iritsiko dira, zerua kostaldetik hasita estaltzen joango da eta egunaren bukaeran euritara joko du ipar partean. Temperatura maksimoak epelak izango dira, sasoi honetarako 16 eta 18 gradu artean mugituko dira, baina haize aldaketarekin freskatzera egingo du arratsaldean.
Gaur ezoiko ordutegian 5 minutu ditugu Goizak ekarritakoak laburtzeko Aitor Arcelus eta Igor Martínez de Lezea teknikan eta errealizazioan ditugula.
Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Unai Urreaga.
Galizian adituen arabera parte hartze maila giltzarri izango da. Horren baitan dago PPek gehiengo osoa mantentzea ala bene gaburu dela ezkerreko koalizio batek Xuntako agintea lortzea. 12etako datuaren arabera parte hartzea 117koa zen duela 4 urte baino, 2 puntu pasatxo gutxiago, esan nahi du horrek. Goizean ikusi ditugu botoa ematen hautagai nagusiak Alfonso Rueda Popularra eta Ana Pontón Benegako presidente gaia besteak beste, Nerea Sarriegi lankidea Santiagoko hautesleku batean da. Nerea, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, Obradoiroko plazatik 100 metrora dago Santiagoko Medikuntza Fakultate hau gaur hautesleku bihurtuta eta hemen boto emaleak nahasten dira plazara iristen diren turistekin. 12ak arte esan duzu 117 pasatxokoa izan da parte hartzea, 2020ean baino ia 2 puntu terdi gutxiago, baina 2016ean baino 2 gehiago. Ourensen eta Lugon izan da parte hartzerik handiena, pisu handia duan PPek, baina azken datua 165 ingurukoa bada, aldaketa posible izango dela diote ezkerreko indarrek.
Hoy es un día en el que Galiza puede hacer historia. Yo animo a que haya una participación masiva.
Horregatik mobilizaziorako deia egin du Xuntako lehen emakume presidentea izan daiteken Benegako Ana Pontonek eta baita bere balizko koalizioakideak ere PSDgak. Sozialistetzat baina ilunagoak dira aurreikuspenak. Boto emalek bat egiten dute, ez dago ziurtasunik, 15 urtean lehen aldiz zalantzan jarri delako PP gehiengo osoari eusteko gai izango denik.
Que subirá un poquito el bloque, ganará el PP.
Ojalá, que ganase la Pontón, pero bien, Galicia lo necesita.
Baiko horrentzun dugu ala ere, Alfonso Rueda hautagaia PPren barne inkestek 29 eta 40 eserleku artean aurre ikusten dituzte, gehiengo osoaren gainetik.
Mis sensaciones son muy buenas. Sé que va a ser unas horas intensas, pero también con mucha tranquilidad y mucho optimismo.
Emaitza estua bada, atzerriko botoak zeresana eman dezake 106koa izan da atzerriko parte hartzea. Galiziako hauteskundek eragina izango dute ezinbestean Madrilen, baina hori bihartik aurrera izango da Unai. Gaur galiziarrek euren parlamentuko 75 eserlekuak aukeratuko dituzte.
Ikusiko dugu ba nola banatzen diren 75 eserleku hoiek. Nerea, eskerrik asko. Gurean ere hauteskunde usaina geroz eta indartsuagoa da. Bihar Iñigo Urkullu lehendakaria Andoni Ortuzarrekin eta Eneko Anduezarekin elkartzekoa da. Goizeko 9:00 PS Euskadiko Ezkerrako buruarekin eta 9:30 Jeltzaleen presidentearekin. Deialdi ofizialak dio egoera politikoa aztertuko dutela. Eta ez da espero ondotik hauteskunden datari buruz ezer zehatzik jakitea, baina itxura du berandu baino lehen izango direla Eusko Legebiltzarra berritzeko bozak. Testu inguru honetan gaur EAJak Bizkaiko zerrendakideak aurkeztu ditu. Podemosek ere egin du ekitaldi politikoa. Amaia Etxeberria, arratsaldeon.
Arratsaldeon. Barakaldon alderdikide ugariren aurrean eta kanpaina aurreko giro betean ezkerraldea jarri du Imanol Pradales Eusko Alderdi Jeltzalearen lehendakari gaiak garapenaren adibide. Politika industrial ausartak, kudeaketa eta autogobernua izan direla eta izango direla bidea adierazi du Pradales.
Autogobernuari eta kudeaketari zintzo eta eraginkor bati esker, oztopoak estopo, azken 40 urteotan hobera egin dugu, nabarmen gainera, eta noski, autogobernua sendotuko dugu. Ambizioz, ausardiaz, konplejurik gabe, Herri hobet bat eraikitzen jarraituko dugu.
Ekonomiak eskaintzen dituen aukera guztiak baliatu behar direla dio eta defendatu du trantsizio energetiko eta ekologikoari ambizioarekin baina errealismoarekin heldu behar zaiola beti ere euskal industriaren eskutik. Bestalde Elkarrekin Podemosek nekazarien aldarrikapenekin bat egin du Herriberri Goitian nekazaritza ustiategi familiar batean Guillermo Presa Arabako zerrendaburuak neurriak eskatu ditu.
Ekoizpen legea erreformatzea proposatu dugu, sektoreko etekinak ondo banatu daitezen, eta benetako ekoizpen kostuak zeintzun dire jakiteko, eta etekin margenak ezagutzeko.
Ezinbestekotzat jo du nekazarien lan baldintzak hobetzea belaunaldi erreleboa bermatu dadin.
Ordubiak eta 6 minutu zizurkilen urteurren bat hartu dute gogoan 43 urte bete dira aste honetan Jose Arregi herriko semea Espainiako poliziak eragindako torturen ondorio ziltzela. Etako kidea izatea leporatuta Madrilen 9 egunez eduki zuten inkomunikatuta segurtasuneko zuzendaritza nagusian. Gaur omenaldi egin diote bere izena daraman plazan Xavier Urteaga izan da zizurkilen. Arratsaldeon Xavier.
Arratsaldeon bai Jose Arregirentzat eta tortura jesan duten guztientzat aitorpen eta erreparazio eskariak egin ditu Egiariztor elkarteak zizurkilen eta gogora ekarri du helburu horiek dituela aste honetan aurkeztu den Euskal Herriko torturatuak saretzeko talde sustatzaileak Aritz López Egiarizor.
Torturatuok elkarrekin marraztu nahi dugun aitortzaren eta erreparazioaren bidean elkartu, babestu eta eragile aktibo bilakatzekoa. Gure hausnarketatik abiatuta agenda, bide horria eta aldarrikapen propioak marrazteko asmoa duena.
Azken urteetan, torturak ikertzeko egin diren txostenen ondotik, horietan agertzen diren kasuetarako bitartekoak eta neurriak azkartzeko eskatu dute.
Aitortuak izan dira Guardia Zibilaren, Polizi Nazionalaren eta baita Ertzaintzaren esku torturak jasan zituzten pertsonak. Baina prozesu hau motelegi izaten ari da. Azkarrago eta eraginkorrago izan dadin baliabideak jarri behar dira.
Torturak memoria politiko publikoaren parte izan behar duela, azpimarratu dute eta erakundek egindako kaltea onartu behar dutela, Arregi gogoratzeko monolitoan lore eskaintza eginda amaitu da omenaldia.
Nafarroan Kastejonen berriz beste urteurren bat Gamazadaren 130. urteurrena ospatzen ari dira gaur. Handira, Unai Ugalde, Foru Parlamentuko presidentea, Ana Ollo eta Mikel Irujo kontseilariak eta Uxue Barkos edota Adolfo Araiz, Gero Abai eta EH Bilduko parlamentariak. 1984ean Madrilgo gobernuak Foru Nafarrak deusesteko ahalegin egin zuen, German Gamazo, Ogasun ministroaren aginduz. Gertakariak, Nafarren eta bertako erakundeen mobilizazio eta manifestazioak eragin zituen eta sinadura bilketa baten ostean, neurria bertan bera geratzea lortu zuten. Hori ari dira ospatzen, Lander Martinez, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, hala da, German Gamazok 1983an aurkeztutako lege proiektuaren aurrean herritarrak beren eskubideak defendatzera atera ziren. Kastejon izan zen mobilizazio eta protesten erdigunea. Iñigo Larramendi, Navarralde Fundazioko zuzendaria.
Ogasun ministro horren araua edo agintearen kontra, ezta? Eta bueno, azken zeinan lortu zuten hori bertan beraustea. Eta horre Kastejonen gertatu zena zen, jendetza hondia bildu zela, ordezkari hoi harrera egiteko, Madrilgo bideragabetasun horri aurre egiteko, egindako lanagatik eta erakutserako gomenagatik. Herri jai bat izan zen, hori ospatzeko, ezta.
Gertakari honek ez zituen bakarrik Nafarroako biztanleak bildu. Euskal Herriko eta Espainiako beste hainbat lekutatik ere Nafarren kausa defendatu zuten.
Nafarroan gertatu zen hori bereziki, baina Nafarroa Gipuzkoan eta Bizkaian hor ere foruak kendu berriak zituzten, eta hor ere egon ziren balgara batzuk, okerez banago Donostin hildako batzuk ere egon ziren, matxina da ez, baina lizkarra baten hori esateko, goren zebilaren kontrata bat. Eta, bueno, esan dagoa, Kataluniako ordezkari batzuk ere joan zen Kastejonera.
Laubide elkarteak eta Navarralde Fundazioak antolatu dute ekitaldia gertakaria gogoratzeko. Bazkaria egiten ari dira uneotan, eta arratsalde eta gauean zehar musika emanaldiak daude aurreikusiak.
Juamari Uriarteren heriotzari lotutaren ekarpena eta jakintza nabarmendu dute azken orduotan bai Elizbarruko ordezkariek baita politika mundutik ere. Donostiako gotzain emeritua atzo hiltzen, gaur Euskadi Irratiko amarauna saioan haren lengusu eta Bilboko bikario nagusi izandakoarekin Andoni Gerrika Etxebarriarekin hitz egin dute. Ander Altuna, arratsaldeon.
Arratsaldeon eta Uriarteren alderdi humanoa ekarri dugu gora beste zer baino lehen Gerrika Etxebarria lengusuak.
Modu honien eta zintzoan iraun dauena izan da.
Eta zendu berriaren jakinduria handia ere nabarmendu du bestetik.
Maisua izan dela, zan. Maisua.
Maisua bereziki bi alorretan, fedea zabaltzerakoan eta bakegintza jorratzerakoan, hain zuzen bakearen bidean, etaren eta Espainiako gobernuaren arteko bitartekari aritu zen Uriarte, 80ko hamarkadaren ondarrean, eta giza eskubideen eta biktima guztien alde hitz egin zuen.
Bakearen beharra egoen egun urteareetan, berakor aleginak eta bost egin jebasan hori horretan sartu buru belarri eta aleban guztia egiteko. Aburrat, ikustot gizaman jan hori izan dela bere ekintza nagusia esango neukenik ez da.
Uriarteren ilkapera gaur bertan zabalduko dute Bilboko gogartetxean arratsaldeko bostetan eta bihar arratsaldeko ordu batera arte irekita egongo da. Hileta elizkizuna berriz bihar izango da Bizkaiko hiriburuko Begoñako basilikan arratsaldeko bostetan, etzi berriz Donostiako Artzainonaren katedralean arratsaldeko zazpietan.
Itxura du bihartik aurrera Gasteizen Tubisaren zerbitzua bere onera itzuliko dela. Izan ere, Iribarruko autobus konpainia publikoko langileek gaur erabaki behar dute sindikatuek eta udalak lortu duten akordioa babesten duten edo ez. Arratsaldeko zazpietan hasiko da asamblea. Iratxe Izagirre, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, Tubisa hiri autobus enpresako langilek bozketa ginen dute joan den astean hasitako greba mugagabearekin jarraitu edo ez erabakitzeko. Sindikatu guztiak ez daude guztiz ados, atzo lortutako aurreakordioarekin, baina litekena da gehiengoak Iñaki Gurtubai presidentearen azken proposamena babestea, eta hortaz duela astebete hasitako greba mugagabea bukatzear egon liteke. Hala kontatu digu, ekait Zoian guren langile batzordean elaren ordezkari denak.
Baloratzen dugu udalak eman duen pausua, baina oraindik margena badago. Ikusiko dugu kolektibo asko gaudetu izan, sindikatu asko gaudetu izan, eta bueno, ikusiko dugu asambleak zer esaten duen, baina bai posibilitate erreal bat da grebekin bukatzea eta bihartik aurrera autobus zerbitzu normala egotea.
Sindikatuek aurrera pausoak onartzen dituzte, baina gabeziak ere bai.
Badauzkal aurrera pausu asko. Badauzka, bai zerbitzuan, bai autobus lineatan, baina gabeziak ere badauzka. Badauzka gabezia bat fitxaketarena, izan dela estrategikoa.
Gurtu baike kanpoko pertsona bat proposatu zuen, Tubisako 330 gidariren lan jarduna kontrolatzeko, zenbait sindikatu gordea fitxaketa ordularia eskatzen dute, langilek eguneko orduak egunero sartzen dituztela argudiatuta. Elak adibidez, mobilizazioekin jarraitzaren alde eginen duela iragarri du, nola nahi ere, gehiengoak erabakiko du, bihar greban jarraitu ala ez.
Alexei Navalny Errusiako oposizioko kidearen heriotzak Putini begira jarri ditu mendebaldeko agintaria denak azken egunotan. Heriotzaren erantzule egiten dute askok. Testu ingur honetan Ukrainako gerrak datorren larun batean bi urte beteko ditu. Gaur Putinek adierazi du gerra hori errusiarrentzat hilala bizikoa dela, mendebaldearentzat aldiz taktika kontua. Ukrainako gerrak eta Hamasen eta Israelan arteko gatazkak hain justu ere tarte zabala izan dute egunotan Munitzen egiten ari diren segurtasun konferentzian. Gaur du amaiera itzordu horrek. Alemaniatik berri emaile Ane Irazabal. Arratsaldeon, Ane.
Arratsaldeon, Europaren baitan armak, munizioak, artilleria era masiboan ekoizteko ideia zabaldu da aurtengo Munikeko segurtasun konferentzian. Berlinek eta Parisek dagoeneko zin egin dute munizioak ekoizteko beharra dagoela Amerikako Estatu Batuek aurkezten duten ziurgabetasunaren aurrean, batez ere aurtengo bozak Trumpek irabazten baditu.
It's the vital and urgent need for the US to decide on a package for Ukraine. So now it's for the US to deliver what they have promised.
Jens Stoltenberg, NATOko idazkari nagusiak adierazi du Washingtonek Ukrainari zin egin zion laguntza bidali beharko liokela. Baina etorkizun hurbilari begira urduritasuna sumatu da Muniken, eta ez bakarrik Kievi eman beharreko armen inguruan, baita Europako batasunaren segurtasun orokorraren gainean ere. Mendebaldeko lider politiko nagusiak batzen dituen bilera handiak, lobby militarrak ere biltzen ditu eta azken eguna du gaur, baina ez da mezu bateraturik lortu Gazako gerraren inguruan. Hasiera batean aurre ikusten zen konferentziak balioko zuela Israelen gaineko presioa handitzeko Rafa iria lurreko inbazio bat ezabiarazteko. Katarreko lehen ministroa eta Herzog Israelgo presidentea bertan izan dira, baina azkenean adierazpen politikoak oso epelak izan dira eta Israelen kontrako kritikak ez dira apenas entzun.
Berriz ere etxera etorrita eta albiste laburpena amaitzeko. Aspanogi, minbizia dutenen Gipuzkoako elkarteak antolatuta ipar martxa egin dute goizean 100 lagunek Saguestik abiatuta. Aste honetan aur minbiziaren nazioarteko eguna izan da eta haien errealitatea bistaratu eta tabuak hautsi nahi izan dituzte aurken Iturrioz.
Egunerokotasunean arnasaldi kantzerraren bide malkartxoan atxeden aldi gaurko egunan ere Goikoetxea Aspanogiko presidentea.
Aur edo nerabe batek minbiziaren diagnostikoa jasotzea impacto oso handia da familian eta elkarrekin batera horrelako ekintzak egitea izugarrizko vitamina dalako eta izugarrizko indarra dalako.
Aur minbizia hurbil hurbiletik ezagutzen duten entzat noski, baina elkartasuna adieraztera hurbildu diren entzat ere galdu ezina den eguna.
Oso garrantzitsua dela, Aspanogiren txat.
Ikustea, beraientzat ere, posgarria izan daiteke.
Bai, egia esan bai, mentxetorri gehal. Famili guztia mona, txikiak eta ondo pasatzera.
Oso segun polita eta beharrizkoa.
Hauek egiten duten lana batez ere eskertzeko.
Elkartasun eta laguntza horiek guztiak behar beharrezkoak dituzte familiek aur minbiziak behit baititu, bestelako eta berezko beharrak Nerea Goikoetxea Aspanogiko presidentea.
Asko, bai errekurtso materialetik eta bai giza baliabidetatik ere, ba gure aldarria beti hor dago eta hor jarraitzen du egoten, ez?
Urtero 150 aurrei atzematen diete minbizia Euskadin, 1000tik gora dira errealitate hau etxean duten familiak.
Ba hauek ordu honetan jakingarri, 3etan gehiago ordura arte eitb.eus atarian informazioa eskura.
EITB. Zure komunikazio taldea.